ئێرە رادیۆ کوردی دەنگی ئەمریکایە بەڕێزان بەخێر بێن بۆ بەرنامەی کاتژمێر دەی بەیانی بە کاتی ڕۆژهەڵاتی ئەمریکا ڕێکەوتی پێنجشەمە چواردەی مانگی شەشی ساڵی 2018 زاینی سەرەتا فەرمون لەگەڵ سەرنوچە
سەرۆکۆمەڕی تورکیە رەجەب تایب ئەردۆغان دەبێژە ئەگەر ڤێجەرە ئەو بەهەڵبژاردن وی دەمەوێت ڕەوشە ئاوەرتە بەداوی بینە و سەرۆکی ئۆپۆزیسیۆنە رووسیای ژگرتگی هاتی ئازادکردن و کۆالیسیۆنە بەپێشەنگی عەرەبیستان و سەعودی لە یەمەنێ بنگەیەکی ستراتێژیک دەستخستینە گوێدەرن هێژە ژبلی ڤان و چەمە چەندین هەفتپەیڤین هەنە ئەڤ ژی یەک ژوانە
ئەوا
وتووێژی هاوکارمان یەحیا بەرزەنجی لەگەڵ ئەمیت هەڵگورد بەرپرسی گشتی ڕاگەیاند و زاتی پێشمەرگە بوو کە لەسەر ئەو باوەڕەیە کە بەرپرسیاری وەڵامدانەوەی هێرشی تورکیا بۆ ناو عێراق دەسەڵاتی ناوەندیە نە دەسەڵاتی هەرێمی کوردستان عزیزان ئەم بەرنامە لە هەرێمی کوردستان و دەتوانن هاوکات لە دەنگی نوێ و رادیۆی خاکەوە گوێ بیستی بن ئێستاش من شاهد عەلەوی و هاوکارم ئارەم ئاجار لەگەڵ هاوکاری دەرهێنەران سەلاح پیرۆتی لە خزمەتتان داین بۆ پێشکەشکردنی هەواڵەکان فەرمون لەگەڵ دژی بابەتەکاندا
نسبەت بەوەی کە لەسەر حدودەکان ڕووەدا ڕاستیەکەی
سرک وزیر عراقی حیدر آبادی لبغداد در پرنس کنفرانس که درباره اپراسیون ترکیه لسر قندیل آخافتنک پیکانی آبادی دیار کرد که اپراسیون لوی دره او به نزوه در شوپیدن آبادی گوت چیای قندیل جه سالان شیستی و هفتیان ور و جهه که کشه و چمکو افهرم جهه که تولهه و حکومت بریجن نکاری به کنترولاوی بخن بندست خوده آبادی دازانی که وان و ترکیه دجی پارتی کارکرین کردستان پکه که تو دانستانده نکرینه و هفکاری جه نکرینه آبادی خاط به طیبتی گوت گوت ترکیه بریج اپراسیون دجی قندیل جه چندین جارا آنی بو روژه و خوده و لیبلی حتی نهاد ترکیه تو جارا درباره وکیده و اون عراق دانستانده نکینه و اوید گو او باوردکی که اف اپراسیون جبو برجواندین هر بجارتین تین کارانی
سەرۆکی تورکیا رەجەب تەیب ئەردۆغان دەڵێت باری نائاسایی لە مانگی حەوتی ساڵی 2016 وە ڕاگەیەندراوە ئەگەر هاتوو لە هەڵبژاردنەکانی 24 مانگی 6دا ئەو سەرکەوتوو بێت کۆتایی پێدێت بەڵام ئاماژەشی بەوەدا کە لەوانەیە دووبارە باری نائاسایی ڕابگەیەندرێتەوە ئەگە وڵاتەکەی ڕووبەڕووی هەڕەشەی زیاتر بێت ئەردۆغان وتی ئەگەر ئەمەرکە دوای 24 مانگی 6 بەردەوام بوو ئەوا یەکەم شت دەیکەم ئینشاءاللا بەرزکردنەوەی باری نائاسایی دەبێت وتیشی بەرزکردنەوەی باری نائاسایی مانای ئەوە نیە بە تەواوەتی هەڵبوەشێنرێتەوە و نەتوانین بیگەڕێننەوە بۆی جارێکی دیکە ئەگەر ترۆلێک ببینین تونتر و شوێن دەگرینە بەر جێی ئاماژەی باری نائاسایی ڕێگە بە ئەردۆغان و حکوومەت دەدات بەسەر پارلەماندا زاڵ بن بۆ پەسەندکردنی یاسای نوێ و هەروەها ڕێگەیان پێدەدات مافو ئازادیەکان ڕابگرن دوای کودەتای ساڵی 2016 تورکیا ئەم باری نائاسایی ڕاگەیەندراوە لەو کاتەوە هەر سێ مانگ جارێک درێژکراوەتەوە نەتەوە یەکگرتوەکان دەڵێت بەرپرسانی تورکی لە چوارچێوەی ئەو باری نائاسایدا زیاتر لە 160 هەزار کەسیان دەست بەسەر کردووە و شمارەیەکی هاوشێوەی دیکەیان لە کارمەندانی حکومەت و کەرتی گشتی لە کار دوور خستووەتەوە و دەیان دەستگای ڕاگەیەندنیان داخستووە و ژمارەیەکی زۆر ڕۆژنامەوان و چالاکیان دەست بەسەر کردووە رەخنەگران دەڵێن ئەردۆغان باری نائاسایی بەکاردەهێنێت بۆ لەناوبردنی ئەو کەسانەی کە دژایەتی دەکەن تورکیاش دەڵێت ئەو ڕۆ شوێنانە پێویستن بۆ بەرپەرچدانەوەی هەڕەشە ئەمنیەکان
نوره طیبت یه سوریه یه نتوان یه گرتی ستفن دمیستو را ده هفته یا پیش ده لگر نونرین روسیا و ایران و ترکیه لجنوه یه کم ببه دمیستو را ده و جوینه ده به نونرین هر سی والتان را ده یه دانستاندنا بکه به طیبتی ده دربار آواکرنا جواتا قانون یا بنگهین یا سوریه ده یه و هفته تینه خواه ریوه ببه جبرگو جوین ها دیارکین که جوین یه هفته یا پیشیام آن روژا دوشمه آنجروژا سیشمه یه جه بگره روسیه و ایران ده او هر وحا ترکیه گارانتورن پیواجوی آستانه بو او ستفن دمیستوراجه ده دمین داوید خباتن خوین لسر و پیواجی دمشینه. هفدتنین جنیوه کو رژیما شامه و نونرین کومن رکبر ین سوریه بشدار بوی بو لبله حتی نها ت انجام جوه که در نکتی بو.
جپشکا کردی یا دنگ امریکا اف دنگو باسا تیمبلاف کرن.
پالشای اردن او حکومتی پسند کرد که لاین عمر رزاز شارزای عبوری پیکین را امش پاش اوی نارزاییتی کن لچن حوتی را بردوده اولاتی گرد و بهوی یاسای کنوی باجدانو دسالاتی پیشو دولتی پیشو دستی لکار حال گرد. اندامانی دولتی نوی امرو پینشم لکوشکی الحسینی عمانی پیتختی اردن لبردم شا عبدالله دوم سویندی یاساییان خوارد. حکومتک که عمر الرزا سروکاتی دکات پیکات و 28 وزیر لوان حوتیان جنن هر وها 14 وزیریان لنی حکومتکی پیشو بون اوی هانی الملقی سروکاتی دکرد. ایمن السفدی وزیر در و سمیر امی بزین وزیر نوخو لپوستکانیان مونتوا رجای المعشر که پیشتر لسلاین هفتاکان و هشتاکان لپوستکانی وزیری آبوری پیش سازی و بازگین ولاتکه بو کراوت جیگری سروگ وزیر. ام گرانکاری نو اردن پاش آودید که خوبیشنده نارضایی گوره لو ولاته برای و چون وگ نارضایی برانبر زیاد کرنی باج لکاتک دا خلکی به دست گرانی جیانی و کمی موچه دنالینن.
کوالیسیون عربستان سعودی کو پیشنگی او د کل باشور یمن د سپ اپریشن برفره کړ او هدیار کړن کو بنګه ګلک استراتیژیک دست سرحدرین حوت یاد استاندینه هدیار کړن کو اف بنګه نزه 20 کیلومتر ل باشور بالافرګه خدای دای او کو هر وها اف پی رچون عالی چاپمنی او وی ولاتی وجه هاتیه بش راس کړن ل عالی دین سازین مافن مرو و د بجن جبر شر درش او ګران عالی کاری نکاره بگیه گلک هرمان هرمن لیمنه او بطیبتی ایرشن فروکن عزمانی جیانا سیوران دخه خدره ده و هر وحا او یک جمارا قشتن آواج زیده ده که سازین مافن مروان دیار ده که نفوس یمنه به تمامی 27 میلیون او 8 میلیون انوان نکارن حوجبون خواه روژانه بیننجه و او لگلک دوران گلک رو بروی آستنگالتینه.
وزیر دروی امریکا مایک پمپیو وتی سزا توندکانی سر کوریای باکور بردوام ده بن تاکو به تواوتی دست برداری چکن ناوککی ده بید. چه اماجه سروکی امریکا دانالد ترامپو ربری کوریای باکور کیم جونگ اون به انمی که هاو بشین در کردوی کوبونه و کن لسنگاپورو تیادیت جختین لپابنبونی کوریای باکور کرده و با کار کردن برو نهشتنی تواوتی چکی ناوکی لنیم چه درگای کوریا ده. هر و حالا برانبر ده امریکا واز لمش خسر بازه هاو بشکانی لگل کوریای باشور دهینه تو گرنتی اصایشی ده داتا پیونگیانگ. پمپو دوی کوبونوکی لگل سروکی کوریای باشور و وزیر دروی ژاپن لسول و تی سروکترم زور رون بو و سبارت به نهشنی چکی ناوکی و لبردنی سزاکان و تیشی چکی ناوکی به تواویتی نهل رد لوکاته ده کم کرنوی سزاکان ده بید. دزگاکانی راگهندنی کوریای باکور و تیان سروک ترامپو کیم به نمای جولای هنگاو به هنگاو به همه هنگی دزنن با دست برکردنی اشتی و نهشنی چکی ناوکی لنیمچه درگی کوریا دا.
سروک اپوزیسیون روسیا الکسیز ناوالنی پشتی بنچاف کردن از سه روزان ایرو روزا پنجشنبه هاتی آزاد کردن. به طیبتی شیرو وکارد بیژن کو جبر کو فیفا لروسیا جه گرتی او دستلادارن روسی نخوازن ایماج که نه ارینی بدن جیهان جبر وی که سروک اپوزیسیون روسیا آزاد کردنه. دادگی ها موسکوف ناوالنی جبو چالکین وی سیاسی سینشتار دیتی بو او بریارا بنچاف کردن وی دایی بو. به طیبتی سروک اپوزیسیون روسیا جبو حبلدان نوی دجی گندلیت ناسین و پشتی چندین خوپیشندان او حاطیه بنچاف کردن.
به پی راپورتکانی لیبرنی نتوی جماره لجنانی بندکراوی سیاسی لبندی خانه قرچک لباشوری تارن که به تاوانی درویشی دست بسر کراون للاین برپرسان و کارمندانی زندان به تندی اشکنجه کراونو روشی سلامتیان کوتوت مترسیه و تلیفونی زندان براو رگنادن ام زندانیانا که هزار یندی و پیویستیان به چاودری پزشکیه درمان بکرینو رگج نادره که دواو درمانیان لدرو بو بنیردرید.
گهدارین هیجا هون دکارن بریا فیسبوک و تویتر نرینین خواه لسر راپورتین مبدن. نو نیشان آمه لسر فیسبوک و تویتر اوه VOA کردش.
عزیزان بردوامین لپیشکش کردنی برنامه کنیم که جمعره. هاو کار من جیار محمد و تویجی کردوه لگل یحیی زبیدی و تبیجی اپراسیونی عراقی سبارت با هیرشی ترکیه با سرقندیل متبیجه دالت که ترکیه دبیت سنوری عراق بپارزه تو سروری عراق بسر خاکی خویده و همان که دواده که لحظکانی اپوزیسیونی ترکی خاکی عراق بکر نهنن با هیرش کردن سر ترکیه فرمونده گل دقی و تویجه که
وزارتی برگری عراقی خوازیار ترکیه ریز لسروری خاکی عراق بگریتو هروها جخل لو دکاتوا کولاتکی دیجی انجام دانی هرچالاکی کی سربازی لخاکی عراق و دجبه ولاتانی دروسه لو باریو عمید یحیی زبیدی و تبیجی فرمی اپراسیون هاو بشکانی عراق بدنگی امریکای راگیان
هیوادارین لعنی ترکی ریز لسروری عراق و خاکی عراق بگرید. خاکی عراق و سروریکی للعن هیزی اپراسیون هاو بشکانو هیز سربازیکانی عراق و دپارز ریتو ایما براهایی نامانوید خاکی عراق با کاری تروریستی لدجی ولاتانی دروسی بکار بهندرید.
پیشتر سلیمان سویلو وزیر این آخوی ترکیه رای گیند هزکانی ولاتکی برو بنککانی دواوی حزبی کرکارانی کردستان پیش روی دکن لشاخی قندیل لباکوری عراق هروها راشی گیند بو دسپی کردنی پروسسر بازیکی ولاتکی تنها بابتی کاتو هیچی تر لای خوشی و رجب طیب اردوغان هفته را بردو لمیانی چاو پیکوتنی که روشنامانی دار رای گیند ترکیه هی رج دکات سر بن کسر بازیکانی چک دار کردکان لشاخکانی باکوری عراق لقندیل و شنگال و مخمور بلام عمید یحیی زبیدی دلت
ام استا لشنگالو هموشوینه کین بون من هيا سروری عراق د پاریزین پاریزګاری ل عراق د کین کورد کراوی قسکانم ل راستی د دمیوید او بیت هیوادارین ترکیه او ترککان رز ل سروری عراق او خاکی عراق بگرن ل همو پارچی کی عراق هیزی اپراسیونه هاو بشکان هيا پیژمرګه هيا که بشکن ل سیستمی برګری عراقی ک سروری خاکی عراق د پاریزن پشت بخوا ا ماده توانین پاریزګاری ل خاکی عراق بکین هر وک اما جن پیدا نامانوید خاکی عراق بو هر کردوی کی سربازی و تروریستی دجبه ولاتانی دروسه لنیوی شنده ترکیه بکر بهندرید
سبارت و قندیلی جوتی
هزکانی پیشمرگه که لناو سیستمی برگری نشتمانی عراق دن قندیل که نزی که لپارزگای اربیل اوان لوین
هر وحا بپی حوالی که آجانسی انادول بینالی یلدرم سرگ وزیرانی ترکیه لازمین رای گند بو لاستاد سپای ولاتکی لسنورکانی باکوری عراق اپراسیون دیجی پککه انجام دادن اموتانی سرگ وزیرانی ترکیه لکات یک دابو کچندین دزگای را گندینی لوکالی هریمی کردستان و سوشیال میدیا چنوینو گرتی ویدوی جمارک سربازی ترکیه لگوندی که قضای سوران سر به پاریزگای هولیر بلاو کردوا بلان پیدا چید هشتا عراق بفرمی آگاداری ام بابتا نبید اوش بپی وطی و تبیجی فرمی فرمانده اپراسیون هاو بشکانی وزارتی برگری عراق
براستی او ویدیوانه من نبینیوا ولی هیچ شونی کش پشت راست نکراواتوا راستا یا خود نه من زانیاری که وردی لو جورم لانیا که تأکید لو بابتا بکاتوا بلام ایما همیشه و تو مانا به هیچ جوریک نامانوید خاکی عراق ببیت شونی چالکی و کار دش با ولاتانی دراوسه ایما ریز لسروری خاکی ترکیه و همو ولاتانی دراوسه عراق دا گرین
درباری اوی اگر ترکیه هرشکانی جبجه کر هیز عراقی کان ولامیان دبید یا خود هلویسیان چی دبید عمید یحیی زبیدی و تبیجی فرمی اپراسیون هاو بشکانی عراق و تی
اولا احنا نتبع لدینا
سرتا اما فرماندهی گشتی هزا چکدارکن من هیا حکمتی عراقی من هیا اما سر به فرماندهی گشتی هزا چکدارکنین بلام بشیوه که گشتی اما پیشنگین با پرستنی سروری عراقو خاکی عراقو گلی عراق به همون نتو و آینو زمان جاوازکانیو لبر او اما بردوامین لسر پرستنی خاکی عراق پیش دبستین با فرمانکانی فرمانده گشتی هزا چکدارکانی عراق
تاسه برپرسانی پارتی کرکارانی کردستان و برپرسانی حکومتی هرم آمادنی لدوان لسر هرشکانی ترکیه با هرشکن نسر قندیل و شنگال بدن اگرچی چندین جار وگدنگی امریکا هول منده بلام هولکان بی آکام بون لگل وجدا تا دی ترکیه لحل جارنناو خویکانی اولاتن زیگده بیتوا بلام هشتا دیار نیا آیا بابتی بابتی هرشی هرش کردن سر شنگال و قندیل بابتی پروپاگندی هلوجار نکانه و کندگل چاو دیران دلین. یا خود ترکیه پروسه کی سربازی فراوان بکردار انجام دادار لشاخی قندیل و هر و ها شنگال بپاساوی بونی چکدارانی پککل و نوچانه. جیار محمد دنگی امریکا.
ایره واشنطن رادوی کردی دنگی امریکا.
هر سبارت به بریاری ترکیه بو هرش بو سر قندیل و نوخاکی عراق و ریمی کردستان هاوکر من یحیی برزنجی لگل عمید حال گرد حکمت برای و بری گشتی را گیندنی وزارتی پیشمرگه و تویجی کرد و فرمون نگل و تویجی کرد برای
عمید
حال گرد
حکمت
برای بری گشتی را گیندنی وزارتی
پیشمرگه زو باشا برای عمید حال گرد حکمت توچیا بمباریانی ناوچه سمیر یکانکا با تایبتی لناوچه قندیل و دورو بری. حکومتی هریم با شوی که فرمی آیا چی هیا؟
اگر چی پرسیارکه لراسیا والامکه لدائی و تفیش حکومتی هریم او شکم حلوستی حکومت گینه باشتروه حلوستکه اوان راید گینه بلام نسبت باوی که لسر حدودکان روه دار راسیکی اوانی که مسئولیتی حکومتی یعنی دولتی عراقی فدرالا اوانا مسئولیتکی لسر استوی حکومتی هری امنیه
ببروی تو یعنی با چی؟
لبروی ما پیوندی چی غاستو خوی با سیاده عراق و هیا سنورکان عراق بشوی چی گشتی بشه که لسیاده عراق و سیاده عراق للاین دولتی عراقی فدرالا و بپارش و بشوی چی دستوری لحقیقتا ایشی یعن کارو مهامو ارچی و هر مکان نیه که سنورکانی هم بپارزن. بلکه اما راستو خو ببین للاین دولتی فدرال و پارز راو بید.
هسته که حکومتی عراقی اونگا پروش بید که لو نوچه سنوریانه اما لسالانی رابردوشا چندین جار حالتی لو شوانه بوا بلام حکومتی عراقی حلویسته که رونی نبوا.
تا امان تقریبا دو دیوی های پرسیارگه. یکی چند حقیقت اویه که لیستاو در رابردوش حکومت فروشیه چی نبوا. بلام لدوی 16 اکتوبر و یعنی لطوامبرم لپیش 16 اکتوبر و حکومتی عراقی دولتی عراقی لگل دولتی ترکیه و ایران رکوتنه چی هیا ایستا ترکیه فشت اصور با رکوتنه کاد لشکر چشی اکا و او از بخصو زباره که لناسه سنوری کن بکاریه. نه پشت سوره باور رکوتنه هرماتی که دولتی عراق کذبیتی لگل ترکیه و لگل ایرانشا.
لوانه استا بی سری دنجی امریکا اموالامه تو بیسته بلید او رکوتنه چون بوا؟ او رکوتنه چیه؟ آیا بلین ترکیه با آسانی توانه بو بلین ردونانی چکدارکانی بلین پاتی کریکارانی کوروسان بیت حریمی کوروسان و آیا رکوتنی خیلو چشنکره و؟
لطواتی یعنی ناورو چی رکوتنکه اشتی چی تیانی براخه و که باسته و لحاسمی هزی ترچیب که بو ناو حریمی کوروسان وان وکو دو دولت رکوتنیان کردوا و رگان داو که ترچیه بتوانید با ما بس دیدابین کردنی هرامی سنورکانی و هر و هایرانیش او سنورانه ببزینه و تفاورم با پیموه به با درجایی ده چیلومتر یعنی اتوانن که تدخولی هم هبه با ناوی سنورکان زور سپاس و غیر حرمت منه
عزیت مایکا گلگو جان یا خواه مالا به سپاس تو
کن سپاس ممنونتم برای گوری
زور سپاس کاتی خوش بله گلگو
جه واشنطن دنگی امریکان بردوامن لسر بلاف کرنا برنامه کردی
نوچه گهان دنگی امریکا رباس مجید هفت پیوینید که لگل سروک یکیتیا دکیرین اوفیسا اسلامی عبدالخالد متواتی را پیکانیا او اوجد دربار اپراسیون ترکیه یل سر قندره نیرین ها پارودی که
یا گرتوی اسلامی کردستان ایدانی لشکرکشی سپای ترکیه دکات با سرخاکی هریم و اپراسیونی ترکیه با سر بارگا و بنککانی قندیل به مترسیدار لقلم داده. عبدالخالق ماواتی برپرسی پیوندیکانی یا گرتوی اسلامی کردستان للدوانی که دا با دنگی امریکا اوی ود که اوان وقت یکرتوی اسلامی هر لشکرکیشیگ ایدانه دکن که بکریت سر خاکی هریم.
هر لشکرکیشیگ لهر ولاتی اقلیمی لهر ولاتی دراوسی و بکریت سر کردوزان ایم ایدانه یکن و ایم معنی لره اشتی شو چشکان چار سر بکری و بردوامیشین لو حالتا که ایم با اشتی بتوانی و چشان سر سر بکری و نگاته دوخی که مجالی و تیانه بکا دوخی اشتی و دوخی بکا بتوانی بباشی چار سر.
و تیشی که اوان وک یکرتوی اسلامی پیوندی دیپلماسیکانی اخنه کار با واستاندنی هنگاوی کلم جورا
و که هی ایمه لگل همو اوانه که پیم هم بگره و که یکرتوی اسلامی پیوندی کار من اخنه گر بایی دوخه که با اشتی تی پره و نگهت حالاتی که زور نخواز را براستی چوکا ایمه دلنیای لنتیزه شرا حیج دست کوتی که با هیز لحق دروز نابید
هر وها و تیشی سرکردهاتی یکرتوی اسلامی کردستان خوینده و با دوخه که دکاتو بمن زیکانه هلوستو هنگاوی جدی دبیت
بردوام پشگیری من لهمو کردان هر چوار پارچه کردوستان کردو لکه که اشکالی کنه بوبی و پیویز بوبی مو که یکرتو ایشی جدی من است کردو و تابه لمسالی عفرین لها بابتکانی پیشو برنامه بیاننامه تون من هبوا بلا بو امش دیاره مکتبی سیاسی وست کرده اتی یکرتو اسلامی کردوستان دراسه یکاو قصیل سر کرده بلا میمه چشه بیاننامه من نیا با چونکه لو پیش بردوام بیاننامه تون من است همون لشکر کشکل همون دول اقلیمی هبوا
ماوتی باسی لوش کرد که در انجام جنگ کیلم شیویا تنها به ضرر و زیانی هاولاتیانی سیویل اشکیتوا
ایدانه امشرا که اینو براستی بداخه و بشرکی نخواز راوی اسانین و ازانی اوی که تیای زرمنده هاولاتیه و گونشی نکانن و کردستان ها و براستی با ترشی ها جناتوانی اسفاده لهم قضیه بکا بای اما پیمان باشا اونی که پناه با شرابن پناه با اشتی برن بای چشغان انسار سر کرد
لگل لشکرکیشی سپای ترکیه با سرخاکی هریم کار به دست بالاکانی ترکیه هراشه انجام دانی اپراسیونی سربازی اکن با سر قندیل به مبستی لناوبردنی چکدارانی پارتی کریکارانی کردستان لو نوچه یا. رباز مجید، دنگی امریکا، سلیمانی.
اوه پشکا کردیه یا دنگی امریکا؟
گهدارت رزدار گو ترابیت بیرو بوچون حکمت اولات تیگیرتیت امریکایه.
لسروبندی حت نداری ولایت گرتوکانی امریکا لرکوتنی نوچی ایران و نیکرنوی سپاندنی گماروکانی پیوندی دار با مسئله نوچی ایران وی کردو گل کمپانی کتایی با پیوندی بازرگانیان لگال ایران بهینن. چون که نان هوید برنگاری او گماروانه بن که ولایت گرتوکانی امریکا دیاری کردون. لگوتارگ لواشنگتون یاریده داری وزیری خزینه ولایت گرتوکان با زانیارکانی دارایی نهینی و تروریزم سگال مندل کر هشداری دا که گلک دارن بگرفت با خوان پیشان و حکومتان تناند بزانن که اوان پیوندی بازرگانیان لگال ایران هیا. چون که رژیم با دابین کردینی باری دارایی خوی فیلو تلاکه بکردینی تو جماره چی زور کرداری بدکرانی انجام داو.
It uses forged documents to hide its participants and deceive legitimate private.
او خان مدلی ایران بلګی قلب بکردینید بو او اولانانه کسر بکرتی گشتیان کرتی تاک کاسینو کاری بازرگانیان لګل دکات بیان شاره تا ایران بو دردکیت ک امانه پیوندی چی لواز نو بو مبسی دیبتی خو کلګلو پیوندیانه وردګریت بو هوایی ک کردار کانی نادوزریته ایران کاربدستانی ناسراو کساتیکانی جگای باور بکردینید بو اوی آسانکاری بو کارکانی ناسایی بانچی بکاتو همو او کارانه بو پشتیوانی لا چالاچی بدکارانی خویتی. زا پشتیوانی کردنی دارایی لتیروریستان، پشتیوانی لساس کردنی چشی کومل کوش یعن لرگای کاری گندلی و پیشلکاری مافکانی مرووی خلچی خوی بکردینی. کتایی و تکن، یاریده داری وزیری داره وقتی هر کس ده به چاوکانی برانبر به سروشتی راستخینه رژیمی ایران بکاته و های اوی بوچی امریکا گماروکانی بسر ایران داسپان بو اوی که تلاچی تروریستی ایران لخورحلاتی نورازده پوچال بکاته و وک پشتیوانی ایران بو رژیم مروفکوژی اصاد لسوریا ساسکردنی مشککانی بالستیچی و ازردانی تندو تیجانه خلچی ایران. یاریده داری وزیری داره و به جدید آوای لحکومتان و بانککانی داره وی جهان کرد که وشیاری روشتکانی فرو درانه ایران بن. او کتی او دبیت تورکانی بشی داره ای خواتان زور توند بگرن و پیویستا کمپانیکان تان حولی بردوان بدن بو آوای توشی کاری فرو درانه ایران نکونو او مترسیان از رون کنوا کن کمپانیکان و کسانی اول لیران کاری بازرگانی دکن. او خانم گوتی اوانی که کارکانی قدغه کرای بازرگانی لیران انجام دادن بر پرسیار دکرین. لدم یک در روی لحاو پیمانان بو گوتی امد دبیت پیک و کار بکین بو اوی گوشار بخین سر ایران و او حکومتا گورانی برچا و جیجیر لر ربازکانی دا پیک بیند. لهمان دا کات دا گوتی امریکا هر واتی شکل خات سر کردوکانی جگای نگرانی ایران و تک درانه و حولکانی او حکومتا که ده هوید کمالگای نیونتوی فریو بداد. سیستمی دراوی نیونتوی لعواز بکاتو پیشلی یاساکانی هاو پیمانانو لعنکانی امده کاد.
گهدارت رزدار گوتارا و گلی بوی بیرو بوچون حکمت ولات تگیرتیت امریکی بو.
شکرانی عزیزی رادیوی بشی کردی دنج امریکا روزانه دتوانن جو لبرنامه کان من راف گرن لسر شفو لکانی اف ام لعراق و هرمی کردستان لحولیر 108 مگاهرتز لسلیمانی 88.8 مگاهرتز لکرکوک 96.8 مگاهرتز لموصل 91.8 مگاهرتز ولبغدا 102.4 مگاهرتز.
خوشحالم امکاتتان باش خوشحالم با برنامه چنوی لگر روداوکان دا مقتد صدر کسایتی رادیکالی شیعین زکان ها پیمانیتی راگیان لگل لانی الفتح که هدی العامری سروکاتی دکا ام ها پیمانیتی صدر و العامری با مبستی پیکنانی حکومتی نوی عراق لپاش هل بجار نکی روژی دوازده منجی پینج که هشتا مشتوم ریشی زوری لسره پیشتر مقتدار جختی لو دکرده و به هیچ شو یک هاو پیمانیتی لگل اولانان دا ناکا کسر به ایران نو وابستی کارنامکانی ایرانن لعراق دا. هندیگ للانکان پیکنانی هاو پیمانیتی کان به هنگاوی چه راست و درست نو دیردکن با راستی سقامجیری سیاسی لولاتک دا. لکاتیگ دا لانیش هن لو بروایه دان هر پل کردنیگ لو هاو پیمانیتیانه دا و هر خیرا کردنی چیش بر راگیان دنی حکومتی نوی عراق بشک لو هولانی بوش کست بیهنانی هموار کردنوکانی پرلمانی عراق دا درینو ججیر کردنی انجامکانی هل بجاردنو هر وها وکو دلین ریگه گرتنیش لأجمار کردنوی دنگکان بدست. لم نیواندش دا کرد هیچ تا هیچ برنامه چی اوتوی نی با چونه تی کار کردن لسر پیکنانی حکومتی عراق تنها موندن بیا داوه دکره که پیویست به اگریزی بچن بغداو بجداری لحکومت داب کن. ام داوه نش لکاتک دن پر توازه یه چی زور و شپرزه یه چی زور نومالی کردی گرتوه تا وله هرمی کردستان دا. پیکنانی هاو پیمانیت یکان با حکومتی آینده عراق توری سرچی ام برنامه امان و تیاید میوانداری دکتر امین فرج پسپوری زنست سیاسی یکان لزنکوی صلاح الدین دکین. دکتر امین سرتا زور سپاس با آمده بوند. سپاس گزارین. دکتر بالا هاوپیمانی تکینی وان صدر و عمری و دست پیپ کین. آیا اکری ام هاوپیمانی تی و ها ببینین که جیجیر کردنی رولی ایران لعراق دا؟
والله این راستی اشتان زوه اگر بریار لسر او بین چون که ناورو که اگر او ریکوتنی که انجام دراوه طلاوی بلاو نکریاوه تو با دزگاه کامی را گندن بویا ناورو که او ریکوت نامه در یفت آیا مبستو امانجکان چیه و لای کتری شوا مبستی هر یکی گلو دو لای نار یا خلو دو پیکاته که روتی صدرو ها پیمانکانی لگل او روتی که پیوتی روتی بدرو ها پیمانکانی که زیادتر روتکانی یا خود هزا میلیشکانی حشد شعبین بویا اما دکری دا سرطه بلین اما جوری که لبدیه نهی اجندای ایران بلانک باوشه ویی که واوی نابکره که روتی صدر و هاو پیمانتی که چونه تخانهی او هاو پیمانتی یا خودو هزانی که بطاوتی لجر کنترولی ایران هن چون که همون ما نزانی روتی صدر بطایبتی سروکی او تیاره که برز مفده صدر کسی که ناتوان رید به طلاوی کنترول بکره و کۆتەکانیش زۆر پێشبینی کراو نییە چونکە ئەو هاوپەیمانەتی کە بەسی لەگەڵ شیوعیەکان و هەڵتەمەدێنیەکان بۆ خۆی پێشبینی کراو نەبوو لە ساحەی سیاسی عێراقی بۆ کەسایەتیەکی ئاینی شیعە کە ئەو کارە بکاوە بە هەمان شێوەش ئەو هاوپەیمانەتی کە لەگەڵ ئەو ڕەوتی بەدرکردوێتی بە هەمان شێوەکە کە تەیاری فەتحی پێوتێ و زیاتر هێزە شیعە رادیکالەکانی نزیک لە ئێران ئەمەش پێشبینی کراو نەبوو بەو شێوەی کە چاوەڕوانەکە.
بەڵێ، خۆی لێرەدا پرسیارەکە ئەوەیە لە کاتێکا کە موقتەدە سەدر ئەڕوا بەرە و هادی العامری و لە خاڵەکاندا یەکتر دەگرنەوە، کێشەکە ئالوێدا دەبێت دکتۆر وەکو باسی دەکەن، یعنی عراقیەکان بۆ خۆیان نکوڵیلەوە ناکەن کە هادی العامری کابرایەکە بە ئەجەندای ئێرانەوە هاتۆتە ناو عێراقەوە، بە ئەجەندای ئێرانەوە ئیش لە ناو عێراقدا دەکا و تەنانەت بە ئەجەندای ئێرانیش سەرپەرشتی هێزەکانی حەشدی شەعبی دەکا.
بە دڵنیاییەوە ئێمە ئەگەر بەلایەکی بابەتەکە تەماشا بکەین کە هاوپەیمانەتی فەتحا بە دڵنیاییەوە هیچ گومان لەوە ناکرێت کە هاوپەیمانەتی فەتح و ئەوانەی لەگەڵیان بە تەواوی هاوپەیمانی ئێرانن و لەژێر کار و فەرمانی کۆماری ئیسلامی کارەکەن و ئەوە خۆشیان ئەوەیان نەشاردێتەوە. بەڵام ئەوەی کە پەیوەندی هەیە بە لایەنەکەی ترەوە مەبەستن کە تیاری ئەوەی کە ئێستا لە هاوپەیمانەکەی ناوی سائیر و ناو تەنها موقتەدا سەدر و تەیعەدی فەدر نییە، بەڵکو هەندێک هێزی مەدەنی تریشی تێدایە، بۆ نمونە حزبی شیوعی عێراقی و چەند کەسایەتی و هێزێکی تر کە ئەمە لە ڕاستیا دەبێت چاوەڕێ بکەین لە ڕۆژانی داهاتووە بە دیار بکرێت، چونکە ئەم هاوپەیمانەتی کە ڕاگەیەنراوە لە باردۆخێکایە کە دەنابشت لە پێشەکیەکە باست کرد کە پەیوەندی هەیە بەشێکی پەیوەندی هەیە بە ئەم لێکەوتانی کە لە هەڵبژاردنەکان و مەسەلەی تەزویر لە هەڵبژاردنەکان و دووبارەکردنەوەی هەڵبژاردن یاخود ژمارنەوەی دەنگەکان ئەمە وای کرد کە ترسێک لەلایەن لایەنە سیاسییەکان دروست بێ بۆ ئەوەی کە قەیرانەکانی عێراق بێتەوە. لەوانەیە ئەمە بەشێکی زۆر گرنگ پەیوەندی هەبێ بەوەی کە ئەم جۆرە لە هاوپەیمانەتی ئەنجام برا، چونکە لە بیرمان نەچێ هاوپەیمانەتیەکان خۆی لە ڕاستیا دەبوایە دوای هەڵبژاردنەکان ڕابگەیەن بێ دوای پەسەندکردنی هەڵبژاردنەکان و دەست بەکاربوونی پەرلەمان یەکی گەورە لە ناو پەرلەمانە تەکلیف بۆ پێکهێنانی حکومەت کە بە دڵنیاییەوە ئەبێ ئەو کوتلانە شیعەکان پێکی بێنن. بۆیە ئەم پەلەکردنە پەیوەندی هەیە بەو بابەتەوە و بە دڵنیاییشەوە مەسەلەی فشاری ئێران و کۆماری ئیسلامی ئێران لەسەر هێزە شیعەکان ناکرێت نادیدە بگریت، چونکە کۆماری ئیسلامی ئێران لە دوای 2003 دەتوانین بڵێین عێراق وەکو قوڵایەکی استراتیژی خۆی و درێژکردنەوەی ئەوەی کە حەجمونی خۆی وێناکاوە ناوێت و ڕێگەز نادا بە هیچ جۆرێک پرۆسی سیاسی لە عێراق بە جۆرێک ئەو هەژمونە و ئەو قوڵایە استراتیژیە مەترسی پێ بکرێت.
بەڵە، بەڕای جەناب کاتێک ئاماژە بەوە دەکەی کە دەڵێ لایەنی سەدر یاخود لیستی سائیرون لایەنی تریش هەن، لایەنی سڤیلی و حزبی سیاسی تریش هەن لەگەڵ سەدرا، بەڵام ئەموندە کاریگەرن کە بتوانن ئەو هەموو ڕۆڵی ئێران لە پرۆسی سیاسی عێراقدا هەر هیچ نەبێ سنووردار بکەن.
نا مەبەسمەوە نییە، تا چەند من نازانم بەڕاستی بۆ کاریگەری چووکە دەنگ دەر کە دەنگی داوە دەبێ اقتصادیەوە بکەی ئەو ژمارە کورسیانەی کە بەدەست هاتوون چەندێکی تەیاری سەدریەوە چەندێکی تر لایەنەکانی ترە تاوەکو حەجمونەکە بزانی یاخود کاریگەری ئەوان بزانی. بەڵام لە ڕووی ئەخلاقیەوە موقتەدا سەدر و تەیاری سەدری پابندن بە بەرنامەی کار و بە پێڕەوی ئەو هاوپەیمانەتی کە پێکیان هێناوە.
هەرچەند
لە سیاسەتدا بەڕاستی بە تایبەت لە عێراق و لەلایەن ئەو هێزانەوە ئەخلاق و بابڵێنەوەی کە ئەخلاق و سیاسەت دوشتی لێک جودایە، بەڵام بۆ خۆی لە ڕووی بابڵێ عرفی دیبلۆماسیەوە دەبێ ڕەچاوی ئەو هاوپەیمانەتی و لەلایەکی تریشەوە بخۆی موقتەدا سەدر لەم دواییانەیە هەنگاوی جۆر بەجۆری نا بۆ ئەوەی کە تا ڕابێک مەسافەیەک دابنێ لە نێوان خۆی و کۆماری ئیسلامی ئێرانە و بی اوی حالتری لگل او پیوندیانی که هیدی لگل کماری سامی ایران پیوندی لگل ترکیه و اردن و تنانت عربستانی سعودی شا ببسته و باس لود که هیدی چکدار دبی دور بخویت اول سیاست و نابی میلیشای چکداری بمینه که دراسی هم هنگاوی که ایسا ناویتی تقریبا نتوانی بلین پیچوانی او بنمانیه یا خود ادرش معنیه که برزی که گو چون که او هاو پیمانی تی که ریکوتینی لگلا کردوه تتوانی بلین بشی زوری چکداره نا ریخراوکان دگریتو که میلیشیکانی یا خود ازدکانی حزی شعبی بون که اما دبیتا گرفتی که گوره بو عراقی دا هاتو تناند بو او دروش معنی مقتدا صدر و هزی بابل نهاو پیمانتی سایرون برزی کردو ایلا اگر بحالت اکانه بی که ریکوتن کراب که هجمونی او هزانه که مکویته و تیخل بکرین با هزان شکل حرکان که اما برای من بدوری بینم که او هزانه کنترول بکرین و ایرانیش لیب گره خود ریگه بدا بوی که او کار انجام بگره
بله بخود دزانی یعنی است نجیگیری که اجگار زود ل پروسه سیاسی عراق ده هیا استی به مطمئنی لنیوان ام لعنانی نو عراق ده هر وادیو زیادتر دبن به تایبتی مسئله اجمار کردن وی دنگا کن به دست اما کشه چیتر و کلین چیتری خستنیو عراقی کن و هنده کس اما جب به اینده که اجگار خراب دکن نزن مواده به یعن نه بلام پرسیار سره چکل و دا عراق برو شر چطری ناو خو اروال پاشال بجاردن؟
که بلین بداخل یعنی عراق دوی 2003 و کومل ایک قناقی و کومل ایک روداوی وای روداوی که پیش بینی کردنی شر ناو خو اگر ایکی مزیکا و ناکره نادیده بجیره و بدور بخیطه و تنانت در پیش 2003 سپای عراق و کمالگاه راکی با چکدار کرد و حتا یعنی همو و پیوده و تیله بسربازی کردنی کنسل کرد دوی 2003 هر یکی اگلو هزانه میلیشیا و هزی چکداری تایبت بخوی هبوا لعراق سه هزه شیعکان و هزه کردیکانیش و هزه سونیکان رگای او هز گروپانی که بناوی جهاد و مقاومه عراقی گروپی چکداری خواهن هست اگری شرین او خو دور نیه بلان اتوانیم بلین لبر حسیاری باردوخه که و لبر اوی که ولاتانی دراسه بطابتی کمار اسلامی ایران رگه نادن باردوخه عراق بجور اک تیگ بچه که سقامگیری بجور اک تیگ بچه که در جوندیکانی هم که تمترسیه بویه بلان که مورگه نادن هیز شعیکان شرینا خو انجام بدن لوانه افتک دادن دیره و دوی و کتون تزارک روی داو لنیوان سفای مهدی و حکومت عراقی اکو لنیوان سفای احلی حق و همدیک دار حکومت عراقی کومالک افتک دادنی دورده ورده لملاو لولا بلانو که هی شرکی ناو خوی گوره لنیوان هیزه کان رو بدا اما دوره چون که هیزه سوی پن هزی چکدار و گروپی چکدار یعنی هزی گلوانی که پیوتری داعش و قاعده که اما به ناتوانی به رسمی بابلین بجدار بند پروسی سیاسی و هرچی هزی کردیکانیشا لئستایا اگر شریان لگل نکره و شریان پی نفروش لبادو کنین شر انجام بدن و کبینی من لفتات خاکی کردستان کنترول کرده لعنت هدی عراقی و زکانی عراقی حجم شعبیه و پیش مرگا بوجوده بود که بینی من یعنی به هوی اونا توکیو عمل ملانیانی که هیل هرین کردستان ایسا لعفتیوانی که بجدار به لپروفیش بابویا اگری شرین آخو هیا بلا هم زیگنی بود درجهی که مدرسی اویده بکره پروسی سیاسی عراق
و تواوی اینیار و شکل بین بله که ارم زریال توری کمالاتی فیسبوک تایبت با اون برنامه نسیویتی دلی پیوانی شری نوخور رو بده لبر اوی کس ناد او شر نوخویی با ام ربرانی استی عراق و ام لانه سیاسیانه بکات برای جناب دکری او فاکتر اکسیر که اوی که کاغرام بوی نسیوین
من بن بنوعي كتير باسم كلك شرينا وخو أجري كي نزيق نية لسبب عني كباسم كنا برونية ك بل يعني ك لأن كان ياخد خلق شربه لأن أنا كبدأ فو شربه كان بتعبتي بقى عندك هو كاربون منا هو كاري أيديولوجي أو ك العراق ويدا أو هي ز أيديولوجي كاني سوكو قاعدة سوكو داعش سوكو حيز الشيعي كان عمدن لبناوي أو إيكا فيهن في دلين جهادو شهيد جنزر أفايا شردة كان بهمو جوريك وعندي كيكاش بوكاري مادي وفاساي مادي عمدي الشراء وبناتاري وبشيكي شدواني كفيهن دوتري مافياي ياخد كوانا بابلين مافياي جنگو أميري جنگن كأوا سركدة بس بشكل سركدة سياسي كان عراق كهميشة برجوان ديان لويا كعمجيري دوخي ناجيجير بوئي بتوانن برجوان دي تجاري سياسي وتنانت أزنده ولاتاني جبجر همو أمانا تاساون بوئي كشار بكري بلان بكو باسم كبلانيوان نيز الشيعي كانا وبتايبتي لسر أم مسالي بكناني حكومات باي أوندا بابلين سياسات فيربون كنهيلن أو استقرنجي كحكومته بروسي سياسي عراق لدست يعني بسيبويا يما لهم باردو تكابيني معنا سنيك هذا الشيعي كان ناكوك بوبن ودج بيك بوبن بالامكاتي قشوتا أوي كخالة استراتيجية كان و كاتك بابلين برجون دي حيوية كان يعني كيتا مترسيوا هاو دنگو يك دنگون أماش أمريكو تنينيوان بابلين هاو بيمانتي سائلون لقل هاو بيمانتي فتح باشترين بلغي بو خسيكي يميكي
بل كاقا كام رسول توشي حالتي كي سليك تكشون بو إجلة توري كمالاتي فيسبوك وينو سيوين اللي من لشتي سلم درنا چه للا دنگا كان بدز دجمارنو للا يشي ترو هاو بيماني بيك دين وقزان راو دلن بدز جمارنو اي دنگا كان قرانكاري لجماري كورسيا كان دا دكات چي بكاك اكاملي
بله لراسیا لعراق همو معنی ما در حالتی که انکنات وانین وکو پیویز به شویه که زنسی یا خود به شویه که دروست متابعی رو داوه کم کن و به دلنیایی و پروسی سیاسی عراق لکاته که خلق هموی خواستری او بو لرهی سیستمی الکترونی و عرق حلب جازینی که شفاف و بیگزی و بی بابلین بگومن و پاکو خواهد انجام بدره بلان بداخت و بینی من که چه پروسیک انجام دره و چه تومت اکتراو تفال کومیسیون و خودی لعن سیاسی کن و هز سیاسی کن لعراق و لحرمی کدوسانه و بویا بدلنیایی و یعنی حولاتی لو نیوانه سری دهشه و اولا وی که آیا پروسکا بو خوی لجه پرسیاره جمعر نوی دنگا کان ولا لا اکتریش نیهاو پیمانی و دروس کردنی حکومت بدو خیکی و قیرانوی و
بله استا بین سر توری کرد لحلب جردنی عراق دا و هر و هر مسئله پیکنانی حکومت دا بدو سرنجی دو برز لطوری کمالاتی فیسبوک که تایبت با برنامه نوسیو یعنی او توری دست پیده کین نوسر و پریزر رازا و عبدول دا نوسید عراق ایران حکمی دکا هر بای ترکیه پلقاجه ایتی با نوتی موصل باشترین حل بجارده با کرد بایکوت کردنی کرد لحکومتی دهاتوی عراق ده او سا گومکه با شیعو سنه جده یلن و ابزانم کرد شده کیوی نماول دستی بده تا شر بابکه لحکومتی عراق ده گروانکن هیچ بهای اگنامی نیتو با کیانی کرد لبغده که جهاد رحمان اویج ده نوسیه چارانوسی عراقی دا تو ندیاره من پیموه اندی عراق باش نبیه به طیبتیش با کرد اگر لدا تو کرد یا گرتو نبیه اندی لما ترسی دایه همو اگر یک لعره دایه با حریم کمانوات با حریمی کردستانی عراق ما بستیتی دکتور امین جنابت هاورای لگل اوی که رازو خانم و اوی که جیاد دیلین
لراسیا بشکل بوتونکانی انتواه و بلان بشکل تریش پیوندی با نخوێندنەوەی واقعی عراق و کوردستان و هەبەتایبەتی بە ڕازاخان کە دەڵێ باشترین چارەسەر بایکۆتە لە ڕاستی من لەو نقطەیە هاوڕا نیم لەگەڵ بەڕێزیان لەسەر ئەساسی ئەوەی کە بایکۆت کاتێک دەکرێت کە با بڵێن کارتێکی بەهێزترت بەدەستەوە بێ لە دوای بایکۆت یاخود با بڵێن اختیارێکت هەبێت کە لە دوای بایکۆت چه هەنگاوێک دەنێ ئێمە وەکو خەڵکیستان و بەتایبەتی لایەنە سیاسیەکان هیچ بەدیلێکیان نییە بە دوای بایکۆت بەتایبەتی ئەو هێزانەی کە ریفراندۆم ئەنجامدا و ریفراندۆم ئەنجامدرا بە شێوازێک ئێستا لە هێزەکانی تر بەتفرۆشترن بۆ گەڕانەوە بۆ بەغدا چونکە لە ڕاستیا ریفراندۆم و لێکەوتەکانی ریفراندۆم بەشێکی ئەو حەقیقەتەی ڕوون کردەوە کە هیچ وڵاتێک بە وڵاتێک دوکانی ئەمریکاشەوە و یەکێتی ئەوروپاوە وڵاتانی ئەوروپا بەگشتی ڕووسیاش لەگەڵەوەیان نەبوون کە هەرێمی کوردستان لەم قۆناغەی ریفراندۆم ئەنجام بدا و هەنگاوێنێبەرە و سەربەخۆیی سزای ئەوەی کە وڵاتانی هەرێمی بەتایبەتی تورکیا و ئێران بۆیە لەم قۆناغەیە هیچ چارێک لەبەردەمی کوردانیە ئیلا تەنها ئەوە نەبێت کە لەگەڵ بەغدا ڕێ بکەوێ لەسەر حکومەتی ئایندا و لەسەر چارەسەرکردنی کێشەکان کە هەرچەند بەدڵنیاییەوە کێشەکان چارەسەر نابێتان هەندێک با بڵێن وەکو دەرمانی سەفکەر لە کێشەکان دەدرێتاوەکو ماوەیەک بێدەنگ بوون و سەڕبوونە بۆ هۆی لە دەرهاتووە دیسان کێشەکان بتاتنەوە چونکە کێشەکانی عێراق بەتایبەتی کێشەکانی هەرێم و بەغدا ئەوەندە گەورە و قوڵن کە چارەسەر نابن و ڕێکەوتنی کۆتایی لەسەر ناکرێ بەڵام وەڵین کە هیچ چارێک نییە لە قۆناغی ئێستاەبێ بۆ بەغدا ئەویش بە لاوازی و بەستاوازەیی کە بەو زۆرەی کە ئێمە دەیبینین کە ئێنەکانی تر تەنها ئەگەر بیانێ وەکو با بڵین ساتپڕکردنەوە یاخود بۆ ئەوەی کە پێکهاتەی حکوومەت پێکهاتێکی فرەڕەنگ بێ بەشداری بە کوردەکە ئەگەرنا منەتیان بەو بەشداریش نەدەبوو لە حاڵەتێکی ترەدا
بەڵێ بەڵام دکتۆر ئێستا کاتێک کە جەناب داماژە بەوە دەکەی دەڵێ هیچ چارەیەک لەبەردەم کوردان نییە تەنها گەڕانەوە نەبێ بۆ بەغدا کورد چۆن دەتوانێت بگەڕێتەوە بەغدا چۆن دەتوانێت کار و ئەرکەکانی خۆی لە بەغدایە جێبەجێ بکات چۆن دەتوانێت داخوازیەکانی خۆی جێبەجێ بکات لە کاتێکا کە دووهەم لایەنی عراقی لە هەڵبژاردنەکان ئاویش کە لایەنەکەی هادل عامریە دەبنە بەشێکی سەرەکی لە پێکهێنانی ئەو حکوومەتەدا چۆن کورد دەتوانێت لەگەڵ حکوومەتێکا ئیشکە کە هادل عامری بەشدارەتیایدا پێشتر کورد هادل عامری کرد بە داگیرنی گونابار دەکرد بە داگیرکردنی ناوچەدا بڕێنراوەکان بەوەی کە سەرکردایەتی هێزی حەشدی شەعبیەکە هێزێکی تەنها شیعەگەرایە و هیچ مەبەستێکی نییە هێزێکە بۆ دژایەتی کردنی کورد لە بەغدا کورد ئەوەندە دۆستی هەیە کە بتوانێت بەرامبەر ئەو هەموو ئاڵۆزی لە بەغدا ڕوبەڕووی دەبێت بوەستێتەوە
کاک بەڵێن من مەبەستەکەم ئەوە نییە کە وەکو خەیارێکی استراتیژی وەکو چارەسەر دەبێت بگەڕێتەوە بۆ بەغدا وەکو حاڵەتێکی ناچاری هیچ چارێکی تری لەبەردەما نییە ئێستا بۆ نمونە ئەگەر بێت و تەنها دەڕووی لەڕووی خزمەتگوزاری و لەڕووی ئابوریەوە ئەگەر ئەو بڕەپارەیەی مانگانە حکوومەتی عێراقی نێنێرێ بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە توانایە نییە موچەی مانگاکەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بدات بەو لێبڕینەی کە لێشی دەبڕێ و بەو تاخیربوونەشی کە تاخیرە بێ جگەلەوەی کە هەرێمی کوردستان ئێستا لە باردۆخێکایە کە ڕاستی لەڕووی ئابووری لەڕووی کۆمەڵاتی لەڕووی سیاسی تەنانەت لەڕووی پەیوەندیەکانی لەگەڵ دنیای دەرەوە بە جۆرێک کەوتۆتە قەیران و گرفتێکەوە کە تەنها دەروازەی سەرەکی بۆی گەڕانەوەیە بۆ بەغدا بۆ ئەوەی لەو ڕێگەیەوە بتوانێ تەنها دەست بە ئەو ئەدانی دەستوورەوە بگرێ کە پێی وایە لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستان ئەگەرنا هیچ لەگەڵ ئەوەیان کە ئەو عەقلیەتی کە لە بەغدا حکم دەکات تەنانەت مقتەدا سەدر و زۆر لەویش با بڵێن تەنانەت ئەیاد عەلاویش کە ماوەیەک سەرۆگۆزی بوو ئامادە نییەتان بە مافەکانی خەڵکی کوردستانە بنێ و کاردانەوەکانی ئەوانیش بەرامبەر پرۆسەی ڕەفراندۆم تواوی اقسانی سلمان کرد. همو هیزه کان سنی شیعی با چک و راست و دجی او خواستانه بون که خلچی دیانویز داریه
ببرای
رسان دومو. بلان وکو باسم کرد به ناچاری دویت تنها معامله لگل بغداد پروسی سیاسی عراقی ها بکا چون که هیچ هیزه که هرمی و تنالب نیدولاتیش آمده نیه راست و خوم معامله لگل هرمی کدوسات که ببیه
باشه دکتر برای جلب سه کرد اتوانم بلم لسدان نو تو پنجشیلو میل اینا کانی بغداد که با هر هلو مرجک با هر روشک برابر با کل عراق ده هات و تا عراوا ای کرد خوی لو میچن لسره
اما کاتی که دنام بسی اوت عراق باشه و یه بچی بگری تا من بدال نیای بسی اون کرد که عقلیتی سیاسی در عراق باشه و بلام اگر بیتو باسی بابلین هو کاره با ذاتی کام بکی بدلنیایی و اویش دکلی اقصی زور زور لفته بکی هر دا 2003 و بلانی کم و که لدوی روخانی رجوع عصه و حتا و که امکاته ایم اقصی لسرکین و چندین جایی تر بسنو دا دفتو بکنه او من خصوطا و که قناق با قناق و فرصت با فرصت هرمی کدوسان لدستی داوه و تا گیشتو تا اصلی اوی که استاد کم ترین حلی لبدستا ما و با اوی بتوانی خوی بهیس کاتو یا خود بگررتو او دو خی که بتوانی لپروسی سیاسی عراقی کارکتری که بهیس به بویا حکاری سرکیش پیوندی با او که لعنه سیاسی کانی هرمی کدوسان بتایبتی او لعنانی که خوانی هیز و نفوذ بود عراق و کردستان بکو خمی که استراتیجی بکو کسی که استراتیجی تماشای که شکانی نیوان هرم و بغدان نکردو و کاری جدیان نکردو با یک دایی کردنوی ناکوکی کن و چسپاندینی امری واقع بگره زور دار لراسیا لپینای برژوندی شخصی و پوست و بلوکایا بشکل او برژوندی استراتیجیانیان لدست داوا او پیوندی احکی که هیان لگل هیز هرمی کان و ولاتانی هرمی وای کردو که اجندای او ولاتانا ناکوک بیه لگل جهر جه کردنی هرمی کانی خلچی بسان بویا و هیزانش پنایم بردو تا بر هیز داری که کان بوی گلای کردنوی من ملانی حزبی و شخصی کانی خوان بویا با دلنیایی و بشی که زور لکم کوری کانیش لگرد و با لعنی هرمی کدوسان و هیز سیاسی کانی هرم
بله لپاش مولامی استاتو دکتر امین اکری اما و دایبنین کبلین کرد لعراق دا بتایبتی سرکداتی سیاسی کرد دوربینی چی سیاسیانه نیه با چند روژی داتو با هفته داتو با منجی داتو با سالی داتو
بله وکو باسم کرد رویه که استراتیجی نیه و همیشه کاری لسر کار و کردانه و کردو اگر بحث باید با رویایی استراتژی معامله لگال پرسکام بکردایا او هنگاوانی ندنا که وای کرد که بو نمونه بردیار بخوی عبوری بو نمونه بو دوری که هرین بردیاری داو خلکی کدوسانی که احلوقه که حکومت عراقی و شارکی زوری لفرمانبران و خلکو بازار کرد و لکوتایش اگرائه و بو جرکی فی عراق و او بابتی که دجی سر بخوی حبوریه لنهای ترکاتی که باز لماده 140 جه بجه کدنی ماده 140 لکره پیشمرگا و هزکانی پیشمرگا دوستانیان بطورن رزگاه کرده بو بلام لصفقه که بابلین دوراو دا پشکوی لشوکان لصفقنجای خاچی کردوسان که لصفا نوتی نام شدابرین راوکان لدستی دایو و اگر به تو مسئله باب تکانی تیری که شکانی نیوان هریم و بغداد همان شوا تماشاکی هنگاری که درست نچوتا پیش بلام کاتیک بس جوندی کانه که دبینیم حیز سیاسی کان لپنای بر جوندی تایبتی کانی خواهنه اماده بون همو فشارک و همو قربانی به حصه دبینی دنیوان پاسی به کتیا زود تری به دوان لو معودی را و لسر پوستی سر و کومات که پوستی تشریفاتیه و لم خلانه دوائی یا به تایبتی دوائی برز منزلال هیچ کاریگری که او توی نکردوه که بر جوندی خلقی کدوسانی لبه تدیبویا بەڵام لەسەر مەسەل استراتیجیەکان ئەو پێداگیری ئەو قورسایی بەکارنێنا. بۆیە ئەمە کوردبینی و تەشکبینی ئەو هێزە سیاسییانە لێکەداتەوە لەلای کریشەوە نەبوونی ئەو ڕوویا استراتیجیەی کە بە پلان و بەبەرنامەیەکی استراتیژی دوورمەودا کار بکەن بۆ جێبەجێکردنی داخوازەکانی خەڵکی کوردستان.
لەگەڵ هەموو ئەمانەی کە باسمان کرد دکتۆر ئەمین، لەگەڵ هەموو ئەو نووسین و وتارانەی کە لە میدیای هەرێمی کوردستانی عێراقدا بڵاو دەکرێنەوە، بەڵام هەتا ئێستا پێر ناچێت تەنانەت پرۆژەیەکی ئامادەکراویشە بێت لەلایەن دەسەڵاتی سیاسی کوردییەوە بۆ چوون بەرەو بەغدا. لایەنەکان هەر یەکە بە پێی خواستی خۆی دەڕوا بۆ بەغدا، بە پێی خواستی خۆی ڕێکەوتن دەکا، کە لە ئێستەوە هەماهەنگی نەبێ ئەو داواکردنە چیە کە پێویستە کوردیەک ڕیز بێ و کورد لە بەغدا هاودەنگ بێت و هاوهەڵوێست بێ.
ئەوە لە ڕاستی تەنها دروشمێکە وەکو بابلین بۆ ڕازیکردنی شەقام و پێی دەوترێت بۆ ئیستهلاکی ڕۆژانێ، ئەگەر نا لە واقیعا لە ڕاستیە یەکدەنگی یەک ڕیزی ئەگەر لە هەرێمی کوردستان بەرجەستە نەکرێ ناگوازرێتەوە بۆ بەغدا، و ئەگەر بشگوازرێتەوە بۆ بەغدا یاخود جودا لە هەرێمی کوردستان، ئێمە بینیم سیاسەکان یەکدەنگ و یەکڕیز بوون. بەڵام لە کاتی دابەشکردنی کێک و لە کاتی ئەوەی کە بەرژەوەندیەکان دێتە پێشەوە، هێزە گەورەکان هەمیشە یاخودە هێزانی کە بەرژەوەندی گەوریان هەیە هەمیشە فراموشی هاوپەیمانەکانیان کردویان ئەوانیان کردووە کە دۆستیان بوون. بۆ نمونە لەم هەڵبژاردنی کە ئەنجام درا، ئەو هێزانی کە هاودەنگ بوون لە بەغدا، بۆ نمونە گۆڕان و کۆمەڵ و یەکگرتوو، لەگەڵ پارتی و یەکێتی لە هەڵبژاردنەکانە ئەمستارن بەوەی کە یەواتە یەکێتی پارتی تۆمەتبارەکەن بەوەی کە دەنگەکانیان لێ بردوون و تەزویریان کردووە لە بەرژەوەندی خۆیان، بەبێ ئەوەی حسابیەوە بکەن کە ئەمە چ کاریگەریکی هەیە لەسەر هەڵوێستی ئەوان. ئێستا ئەو هێزانە بە هاوپەیمانی بۆ دیموکراسی دادپەروەریشەوە کە بۆتە هێزی چوارەم و تەنانەت حزبی شیوعی و هەندێک هێزی تریش هەموویان کۆدەنگن و یەکدەنگن کە یەک هەڵوێستیان هەبێ بەرامبەر ئێستەکان لە عێراق و لە کوردستانە دشی ئەو بەرەی کە پارتی وێکێتیە. پارتی وێکێتی ڕاستیە ڕایانگەیاند کە دەستخۆشیان و پیرۆزباییان لەو هاوپەیمانیەکێک کرد دروست بووە. بە دڵنیاییەوە ئەوان بەرچێکیان پێ بکرێ دەیکەن بۆ ئەوەی کە بەشدار بن لە پرۆسەی سیاسی عێراقا، چونکە بەرژەوەندیەکانی ئەوان لەگەڵ ئەو بەرژەوەندیانەی کە لە هەرێمی کوردستان هەیانە و ئەو هێزانەی کە لە عێراق هەیانە درێژە پێدەری ئەوەی ڕابردووە. بۆیە ئەگەر بەو شێوەیە بم پەرتەوازیە و بەو داوازی کە پێگەی هەرێمی کوردستان هەیەتی نەک کێشەکانی هەرێم و بەغدا چارەسەر نابن، بەڵکو کێشەی تریش لە داهاتووە پەیدا بێ و گرفتی تریش لە نێوان هەرێم و بەغدا لە دژی بەرژەوەندیەکانی خەڵکی کوردستان دروست کرێ.
دوا پرسیارم لەم بەرنامەیەدا ئەگەر بکرێت لە ماوەی یەک دەقەدا وەڵامی ئەم پرسیارم بدەیتەوە، سەرکردایەتی سیاسی کورد لە ئێستا لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا لەو مەترسیانە تێگەیشتووە کە ڕوبەڕووی دەبێتەوە، ئایا دەتوانێت ئەو یەکدەنگیە دروستکا هەر هیچ نەبێ بۆ ڕێگەگرتن لەو مەترسیانە؟ فەرموو دکتۆر، تکایە بە یەک دەقە کەمتر.
بەڵێ، بە کورتی وەک ئەوەی کە لە مەترسیەکان تێگەیشتێ من تەسەورەکەم، یعنی هاوڵاتێکی سادەش دەزانێت کە مەترسیەکان چین دەوانێت وردەکاریەکانی نەزانێ، بەڵام بە شێوەیەکی گشتی لە مەترسیەکان تێگەیشتووە. بەڵام ئایا هەنگاو دەنێ بۆ ئەوەی کە لە پێناوی ڕەواندنەوەی مەترسیەکان و کەمکردنەوەی تەحدیاتەکان یەکدەنگی دروست بکا و بەهێزەوە چێتەوە پرۆسەی سیاسی عێراق؟ من ئەوە بە دوورە بینم. ئەگەر بێت و ئەم پرۆسەی جمادنەوەی دەنگەکان و مەسەلەی ئەو گومانانەی لەسەر هەڵبژاردن هەیە لاواز نەکرێن یاخود نەڕەوێن لێناوە.
بەڵێ دکتۆر ئەمین، سوپاست دەکەم بۆ بەشداری لە بەرنامەی ئەمڕۆی لەگەڵ ڕووداوەکاندا. سوپاس و پێزانینم.
سوپاس بۆ ئەوەش سەرکەوتووە.
جا خوشویستانم لێرە دا دێنە کۆتایی بەرنامەی لەگەڵ ڕووداوەکاندا تا هەفتەی ئایندە و بەرنامەیەکی نوێ ڕێز و خۆشەویستی بەڵێن ساڵح بەسەند بفەرمون. ئازیزانم پاش سی چرکەی تر هاوکاران ئارام ئاجەر شاهێددا عەلەوی پێکرا نامیلکەیەکی کورتەی هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەن.